Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. As You Think ialah versi moden karya klasik James Allen yang asalnya diterbitkan pada tahun 1993 dengan judul As A Man Thinks. Buku ringkas dalam genre pembangunan diri dan falsafah praktikal ini mengemukakan satu gagasan utama, iaitu corak fikiran yang dipelihara seseorang membentuk watak, tindakan, cara menghadapi keadaan dan arah hidupnya. Allen tidak sekadar menyuruh pembaca berfikir positif. Beliau menekankan pemerhatian yang jujur terhadap fikiran yang berulang, terutama ketika bersendirian, kerana disitulah tabiat dalaman terbina. Edisi As You Think menggunakan bahasa yang dikemas kini dan lebih inklusif sambil mengekalkan isi asalnya. Dalam konteks pembaca Malaysia, mesej ini dekat dengan usaha menjaga budi pekerti, disiplin diri dan ketenangan ketika berdepan tekanan kerja, keluarga atau cabaran ekonomi. Namun, buku ini perlu dibaca secara seimbang. Ia kuat sebagai panduan tanggungjawab dalaman, bukan sebagai alasan untuk menafikan kesan kemiskinan, kesihatan, diskriminasi atau keadaan luar yang sebenar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, watak terbentuk melalui fikiran yang diulang setiap hari. Asas hujah James Allen ialah watak bukan sesuatu yang terpisah daripada kehidupan mental. Seseorang menjadi sabar, dengki, amanah, mudah marah, berani atau cemas melalui fikiran yang kerap diberi perhatian sehingga bertukar menjadi kecenderungan tetap. Maksudnya, bukan satu fikiran negatif yang muncul sekali terus menentukan siapa kita. Yang penting ialah fikiran yang selalu diulang, dipercayai dan diterjemahkan kepada pilihan harian. Jika seseorang kerap menyimpan niat buruk, mencari kesalahan orang atau membiarkan rasa takut mengawal keputusan, tindakan mereka lambat laun akan mencerminkan corak itu. Sebaliknya, fikiran yang berdisiplin, adil dan berorientasikan usaha boleh menyokong tindakan yang lebih baik. Ini menjadikan buku ini lebih dekat kepada latihan muhasabah daripada slogan positif. Allen mengajak pembaca meneliti apa yang berlaku dalam diri ketika tiada orang melihat. Dalam kehidupan harian di Malaysia, seseorang boleh memeriksa reaksi mental ketika tersekat dalam kesesakan, menerima teguran di tempat kerja atau berdepan perbezaan pandangan dalam keluarga. Reaksi awal mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi cara kita terus melayan reaksi itu boleh dipilih. Dengan mengenal pasti corak seperti cepat melenting atau suka menyalahkan orang, pembaca mendapat titik mula yang nyata untuk membina watak. Perubahan, menurut Allen, bermula pada akar pemikiran sebelum ia terlihat sebagai perangai dan tindakan. Kedua, keadaan hidup dan tindak balas dalaman perlu dibaca secara seimbang. Allen menghubungkan fikiran dengan keadaan hidup. Beliau berpendapat bahawa kecenderungan dalaman mempengaruhi pilihan, tabiat, hubungan dan usaha. Lalu semua ini menyumbang kepada bentuk kehidupan yang dialami seseorang. Sebagai contoh, sikap tidak bertanggungjawab boleh merosakkan kepercayaan dalam hubungan atau kerja. Manakala ketekunan dan pertimbangan baik boleh membuka lebih banyak ruang untuk kemajuan. Hubungan sebab dan akibat ini masuk akal pada tahap tingkah laku kerana keputusan kecil yang berulang memang menghasilkan kesan terkumpul. Walau begitu, pembaca moden perlu membezakan antara pengaruh fikiran dengan kawalan mutlak terhadap segala yang berlaku. Bencana, kehilangan kerja, penyakit, peluang pendidikan yang tidak sama rata dan tekanan kos sara hidup bukan semestinya berpunca daripada fikiran individu. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai seruan untuk mengawal respons, bukan dakwaan bahawa mangsa bertanggungjawab atas setiap kesusahan yang menimpa mereka. Dalam keadaan sukar, disiplin fikiran mungkin membantu seseorang menilai pilihan dengan lebih tenang, meminta bantuan, merancang semula kewangan, atau tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Kekuatan pendekatan Allen terletak pada penolakan sikap pasif. Beliau menekankan bahagian yang masih boleh diusahakan, iaitu niat, pertimbangan dan tindakan sendiri. Tetapi pembacaan yang matang juga mengiktiraf bahawa perubahan peribadi perlu berjalan bersama sokongan keluarga, komuniti, institusi yang adil dan peluang yang nyata. Ketiga, tujuan yang jelas mengarahkan tenaga fikiran kepada tindakan. Satu dimensi penting dalam As You Think ialah hubungan antara fikiran dan tujuan. Allen melihat fikiran yang tidak mempunyai arah sebagai mudah dipengaruhi oleh keraguan, keinginan sementara dan keadaan sekeliling. Sebaliknya, tujuan yang jelas memberi tumpuan kepada tenaga mental. Ia membantu seseorang memilih apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditolak dan apakah kesukaran yang wajar ditempuhi. Tujuan di sini bukan semata-mata cita-cita besar seperti kekayaan atau kedudukan. Ia boleh berupa komitmen untuk menjadi pekerja yang teliti, ibu bapa yang lebih sabar, pelajar yang konsisten atau anggota masyarakat yang berintegriti. Mekanismenya bersifat praktikal. Apabila tujuan dikenal pasti, fikiran boleh dinilai dengan soalan mudah. Adakah fikiran ini membantu tindakan yang selari dengan tujuan aku atau hanya melengah dan melemahkan aku? Contohnya, pelajar yang mahu menamatkan pengajian boleh mengesan corak bertangguh yang berulang, kemudian menggantikannya dengan langkah kecil seperti jadual ulang kaji yang munasabah. Tujuan tidak menghapuskan gangguan, tetapi menjadikan gangguan lebih mudah dikesan dan diurus. Allen juga mengaitkan pencapaian dengan kesediaan meninggalkan tabiat yang bercanggah dengan matlamat. Ini menolak harapan bahawa hasil besar boleh diperoleh tanpa pembentukan diri dalam budaya yang sering mengutamakan keputusan cepat. Buku ini mengingatkan bahawa pencapaian biasanya lahir daripada arah yang tetap, tindakan konsisten dan pembetulan dalaman yang berterusan. Keempat, kesihatan dan tubuh dikaitkan dengan kebersihan mental, bukan pengganti rawatan. Allen turut membincangkan hubungan fikiran dengan kesihatan dan tubuh. Beliau mencadangkan bahawa fikiran yang dipenuhi keresahan, kebencian atau tekanan berpanjangan boleh memberi kesan kepada keadaan fizikal, manakala ketenangan dan pemikiran yang tertib menyokong kesejahteraan. Inti yang masih berguna ialah keadaan mental dan tubuh memang saling berkait. Tekanan yang berlarutan boleh menjejaskan tidur, tumpuan, selera dan keupayaan seseorang untuk menjaga rutin harian. Maka, menjaga fikiran tidak patut dilihat sebagai perkara abstrak, tetapi sebahagian daripada penjagaan diri. Namun, bahasa buku ini lahir daripada zaman awal abad ke-20 dan tidak boleh dijadikan penjelasan perubatan lengkap. Penyakit tidak berpunca hanya daripada kelemahan moral atau fikiran negatif. Faktor genetik, jangkitan, pemakanan, persekitaran, akses kepada rawatan dan banyak faktor lain juga penting. Adalah tidak wajar menyalahkan individu yang sakit kerana keadaan mental mereka. Pembaca patut mendapatkan nasihat doktor atau profesional kesihatan bagi masalah fizikal dan psikologi yang serius. Aplikasi yang lebih bertanggungjawab ialah menggunakan ID Allen untuk membina amalan yang menyokong kesihatan seperti mengenal pasti dialog dalaman yang mencetuskan tekanan. Berehat secukupnya, bercakap dengan orang dipercayai dan tidak membiarkan kemarahan berpanjangan menguasai hari. Buku ini menawarkan disiplin dalaman sebagai pelengkap kepada penjagaan kesihatan yang berasaskan bukti, bukannya alternatif kepadanya. Akhir sekali, ketenangan ialah hasil latihan kawalan diri, bukan keadaan tanpa masalah. Buku ini berakhir dengan penekanan kuat pada ketenangan. Bagi Allen, individu yang tenang bukan orang yang tidak pernah diuji, tetapi orang yang semakin mampu mengurus fikiran dan tindak balasnya ketika diuji. Ketenangan lahir daripada kefahaman bahawa kemarahan melulu, kebimbangan tanpa henti dan tuduhan terhadap orang lain sering menambah penderitaan. Apabila seseorang berhenti memberi makan kepada fikiran yang merosakkan, mereka lebih berupaya bertindak dengan pertimbangan yang baik. Idea ini sangat berbeza daripada sikap memendam emosi atau berpura-pura tidak terkesan. Kawalan diri tidak bermaksud menafikan kesedihan, kemarahan atau ketakutan. Ia bermaksud memberi ruang untuk emosi itu hadir tanpa membenarkannya menentukan semua kata-kata dan tindakan. Dalam perbincangan keluarga yang tegang, misalnya, jeda sebelum membalas boleh mengelakkan kata-kata yang melukakan. Di tempat kerja, ketenangan boleh membantu seseorang membezakan kritikan yang berguna daripada serangan peribadi. Ini ialah kemahiran yang dibina melalui pengulangan, bukan sifat yang muncul serta-merta. Pendekatan Allen juga mempunyai unsur etika. Orang yang semakin menguasai diri biasanya lebih boleh dipercayai, kurang reaktif dan lebih adil terhadap orang lain. Oleh itu, ketenangan dalam buku ini bukan sekadar untuk rasa lega secara peribadi. Ia ialah hasil kematangan watak yang memperbaiki cara seseorang berhubung, bekerja dan memikul tanggungjawab dalam masyarakat. Kesimpulannya, As You Think sesuai untuk pembaca yang mahu menilai semula tabiat mental mereka, khususnya mereka yang berminat dengan pembangunan diri, disiplin peribadi, falsafah hidup dan pembentukan watak. Ia juga sesuai dibaca oleh pelajar, pekerja, pemimpin komuniti atau sesiapa yang mahu memahami bagaimana fikiran berulang boleh mempengaruhi keputusan dan hubungan. Oleh sebab bukunya pendek, ia boleh dibaca dalam satu atau dua sesi. Tetapi nilainya lebih besar jika pembaca berhenti untuk memerhati corak pemikiran sendiri selepas membaca. Manfaat praktikalnya bukan pada formula segera. Buku ini memberi bahasa yang jelas untuk menghubungkan fikiran, niat, tindakan dan hasil. Pembaca boleh menggunakannya untuk membuat muhasabah harian, mengenal pasti fikiran yang melemahkan usaha, membina tujuan yang lebih jelas dan berlatih memberi respons yang lebih tenang. Pada masa yang sama, pembaca perlu mengekalkan batas yang realistik. Tidak semua keadaan hidup boleh diselesaikan melalui perubahan fikiran dan masalah kesihatan atau kesusahan sosial memerlukan bantuan, rawatan serta perubahan keadaan yang sebenar. Berbanding banyak buku pembangunan diri, moden yang menggunakan kajian, sistem langkah demi langkah atau kisah kejayaan. Karya James Allen menonjol kerana sangat padat dan berterus terang. Ia tidak menawarkan teknik yang terperinci. Malah ada pembaca mungkin merasakan pendekatannya terlalu umum atau keras tentang tanggungjawab individu. Namun, kekuatannya ialah fokus yang konsisten pada satu persoalan asas. Apakah fikiran yang kita pelihara dan apakah jenis manusia yang sedang dibentuk olehnya? Jika anda ingin menyokong James Allen, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.